Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de vineri, 9 august 2013. Vizită surpriză a Papei Francisc vineri dimineață la muncitorii din zona industrială a cetății Vaticanului. Mărturia unui angajat de la centrala electrică, în 10 ani de serviciu, nu s-a mai întâmplat o asemenea bucurie. Francisc, un papă al simplității care deschide inimile la înțelegerea limbajului lui Dumnezeu. Reflecție despre gramatica simplității în magisteriul Papei Francisc. Iertarea, primul pas către pace, s-a încheiat vineri cu o sfântă liturghie la Nagasaki, vizita pastorală a cardinalului Peter Turkson în Japonia. Papa a făcut o vizită surpriză vineri dimineață în zona industrială a cetății Vaticanului. Sfântul Părinte i-a salutat pe muncitorii de la atelierul de tâmplărie, de la centrala electrică, pe fierari și instalatori. La fel de bucuroși, trecătorii din zona respectivă care au reușit să-l vadă și să-l salute din apropiere. Redacția centrală Radio Vatican l-a contactat pe Alessandro De Gregori, muncitor la tabloul principal al centralei electrice.
Stavamo parlando con i colleghi perché qui siamo un reparto che è H24, per cui copriamo...
Eram cu colegii aici la secția unde muncim 24 de ore din 24 ca să acoperim necesarul zilei întregi, când am văzut venind o mașină, un Citroen C1. Când am văzut-o ne întrebam, dar e posibil, mi se pare că este Papa. Efectiv, era Sfântul Părinte. A făcut o vizită binevenită și bine primită. În cei aproape 10 ani de serviciu nu mi s-a mai întâmplat. A fost foarte emoționat să-l întâlnesc din nou, pentru că, la fel ca toți angajații vaticani, am avut posibilitatea să-l întâlnim deja pe Papa la Sfânta Liturghie de dimineață. A fost cu adevărat o surpriză. A stat de vorbă cu noi aproape 5 minute pentru că avea multe secții de vizitat. Ne-a întrebat cu ce ne ocupăm și care sunt atribuțiile noastre. A fost o adevărată plăcere. El a venit la noi și nu invers. Eu sunt cu voi, barca bisericii pe valurile timpului.
Redescoperirea gramaticii simplității. Iată unul din numeroasele îndemnuri ce au presărat intervențiile Papei Francisc la recenta zi mondială a tinerilor de la Rio de Janeiro. Dacă biserica se îndepărtează de simplitate, rămâne de cealaltă parte a porții misterului și riscă să nu se facă înțeleasă de lume, a evidențiat pontiful. S-a putut constata totodată că simplitatea este trăsătura caracteristică a personalității și a magisteriului său, după cum ne explică și colegul nostru Alessandro De Carolis.
Spogliarsi degli orpelli esteriori, dei sofismi espressivi, perché il vestito...
Dezbrăcarea de luciul exterior și de sofismele expresive, căci veșmântul și limbajul lui Dumnezeu sunt cele ale simplității. Chiar de la începutul pontificatului, prin exemplul său, Papa Francisc învață zilnic biserica și pe fiecare creștin în parte simplitatea, ca limbaj al lui Dumnezeu. De altfel, analogia cu gestul concret făcut la începutul misiunii sale de celălalt Francisc, de sărăcuțul din Assisi, este evidentă. Semnificația gestului despuierii de veșminte este cea a renunțării la bogăție în favoarea libertății. Cheia de lectură a gestului sărăcuțului este simplitatea. Simplitatea fiind și trăsătura esențială a comportamentului Papei Francisc, exprimată printr-un stil de viață a cărui sobrietate și normalitate au devenit proverbiale. Simplitatea este totodată caracteristica unei acțiuni pastorale în măsură să zgâlție, căci nu oferă propunerea unei credințe reci, ci solicită deschiderea minții către inimă, bătând ușor, așa cum le-a spus pontiful episcopilor brazilieni în catedrala din Rio de Janeiro. O altă lecție pe care biserica trebuie să-și o amintească mereu este că nu se poate îndepărta de simplitate, Altminteri uită limbajul misterului și rămâne în afara porții misterului și, desigur, nu reușește să intre în cei care pretinde de la biserică ceea ce nu pot să-și dea ei înșiși, adică pe Dumnezeu. Uneori îi pierdem pe cei care nu ne înțeleg pentru că am uitat simplitatea, importând din afară și o raționalitate străină de lumea noastră. Fără gramatica simplității, biserica se privează de condițiile care să facă posibil să-L pescuiască pe Dumnezeu în apele adâncele misterului Său. Din discursul către Episcopatul Brazilian, din 27 iulie 2013. Simplitatea înseamnă de asemenea normalitate. Pentru ziariștii care se aflau la bordul avionului papal la întoarcerea de la Rio de Janeiro și care au fost martorii unui extraordinar interviu acordat de Sfântul Părinte, trebuie să fi fost nemaipomenit să atingă cu mâna stilul direct și impresionanta sa autenticitate. Chiar și în privința chestiunilor spinoase, papa a răspuns cu o sinceritate care te făcea să te gândești la transparența cristalină a unui diamant și care i-a dezorientat cumva pe jurnaliștii obișnuiți cu mentalitatea potrivit căreia chestiunile vaticane sunt dificil de cunoscut, fiind câteodată greu de pătruns. Astfel, ziaristului care i-a cerut să-i dezvăluie secretul asupra genții negre, papa nu doar a glumit asupra unui vechi prejudecăți, dar a dat totodată o suavă lecție privind valoarea simplității.
Nu c'era la chiave de la bomba atomică, nu?
Nu aveam în geantă cheia bombei atomice. Îmi duceam singur geanta pentru că am făcut din totdeauna acest lucru. Ce era înăuntru? Mașina de ras, breviarul, agenda, o carte de citit. Am avut o carte despre Sfânta Tereza a pruncului Iisus, căreia îi sunt devotat. Am avut mereu cu mine geanta în călătorie, normal, și trebuie să ne comportăm firesc.
La normalitate de la vita.
Se pare însă că zenitul în privința ceea ce înseamnă simplitate în concepția papei s-a atins în partea de interviu în care s-a referit la Benedict al XVI-lea. Pontiful a vorbit despre raportul cu papa emerit cu o asemenea rară, amabilă spontaneitate, încât întreaga concepție acumulată în imaginarul colectiv despre modul destul de rigid al prelaților de rang înalt de a se prezenta în public s-a spulberat parcă într-o singură clipă.
Lui adesso abita in Vaticano. E alcuni mi dicono.
El locuiește acum în Vatican și unii îmi spun: cum este posibil acest lucru? Doi papi în Vatican? Nu te încurcă? Nu face revoluție împotriva ta? Știți, sunt lucruri pe care unii le spun, iar eu răspund cu aceste cuvinte. Este ca și prezența în casa unui bunic, a unui bunic înțelept. Când într-o familie bunicul este prezent, acesta este venerat, iubit, ascultat. Benedict al XVI-lea este un om atât de prudent, care nu se amestecă. Eu i-am spus de atâtea ori: sanctitate, primiți oaspeți, simțiți-vă liberi să vă organizați programul, veniți cu noi. A venit pentru inaugurarea și binecuvântarea statuii Sfântului Arhanghel Mihail. Pentru mine este ca și cum aș avea în casă un bunic, pe tatăl meu. În simplitatea invocată și demonstrată de Papa Francisc, se percepe acel element profund creștin, direct și umil. Se percepe acel continuu elan al carității față de alte persoane, însoțit de o căldură sufletească mereu vie, care nu depinde de o împărțire a circumstanțelor în excepționale și normale și care nu este înfrânată de mecanisme protocolare și nici subjugată unor norme de conduită de tip monarhic, care ar impune o expresivitate tipică unui tablou oficial și o distanță care să corespundă unor norme estetice împământenite, dar care îndepărtează de oameni. Papa și-a expus cu claritate punctul de vedere în acest sens când a explicat că un păstor poate sta în fața, în mijlocul sau în spatele turmei, dar nu într-o poziție de superioritate.
A o proclama pe Edith Stein copatroană a Europei înseamnă a pune la orizontul bătrânului continent un standard de respect, primire și toleranță pentru o societate cu adevărat fraternă. sunt cuvintele din documentul motu proprio prin care, la 1 octombrie 1999, fericitul Ioan Paul al II-lea punea Europa sub ocrotirea, printre alții, a Sfintei Teresa Benedicta a Crucii, Edith Stein, fiica a poporului evreu convertită la creștinism și martiră la Auschwitz. Biserica Catolică celebrează anual pe 9 august comemorarea acestei sfinte, spre care Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea și-au îndreptat deseori cuvinte de profundă admirație. Într-o zi oarecare, o femeie simplă, ducând în mână coșul de cumpărături, a intrat în domul din Frankfurt, s-a pus în genunchi și s-a rugat câteva clipe. Fără să știe, această femeie a schimbat prin gestul ei viața unei alte femei care o privea de la distanță. Cea care se uita cu luare aminte era o tânără evreică. Se numea Edith Stein, proaspăt laureată cu brio și pasionată de filozofie. Devenind autonomă sub profil intelectual încă de la 14 ani, tot de atunci a încetat să se mai roage pentru că, spunea aceasta, preferă să se bizuie mai mult pe sine decât pe Dumnezeu. Și totuși, imaginea acelei femei simple, cu coșul de cumpărături, care s-a oprit să se roage și a plecat mai departe, i-a lăsat o impresie de neșters. Mai târziu o va explica astfel: așa ceva era pentru mine o mare noutate. În sinagogile și bisericile protestante pe care le-am frecventat, credincioșii merg atunci când au loc serviciile religioase. Aici însă o persoană a intrat într-o biserică goală, dar o făcea firesc, ca și cum s-ar fi dus la un colocviu de suflet. N-am uitat niciodată acest episod. Evreica strălucită și în fond indiferentă față de Dumnezeu a atins pragul credinței. Dar atingerea suavă devine în suflet stâncă pentru o alegere făcută într-o noapte din 1921, când a citit viața Sfintei Tereza de Avila și, câteva luni mai târziu, la încheierea unui drum de căutare, a cerut să fie botezată. La canonizarea ei, pe 11 octombrie 1998, Ioan Paul al II-lea rezuma în următoarele cuvinte această perioadă din viața lui Edith Stein.
Voller Begeisterung legte sie den mühseligen Weg der Philosophie zurück. Dafür wurde sie schließlich belohnt.
La început, idealul ei a fost libertatea. Vreme îndelungată, Edith Stein a făcut experiența căutării. Mintea ei nu a obosit să aprofundeze și inima ei să spere. A străbătut calea anevoioasă a filozofiei cu mare înflăcărare și la sfârșit a fost răsplătită. A cucerit adevărul. Mai mult, a fost cucerită de adevăr. A descoperit că, de fapt, adevărul avea un nume, Iisus Hristos, și din acel moment cuvântul întrupat a fost totul pentru ea. Pe când era călugăriță carmelită, privind la această perioadă a vieții sale, scria unei măicuțe benedictine: cine caută adevărul, conștient sau inconștient, îl caută de fapt pe Dumnezeu.
Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.
Carmelită, pentru focul care ardea din totdeauna în tânăra de origine evraică, nu era unde a ajuns lemnele unei credințe șovăielnice. În noua sa viață, Edith Stein vrea totul și vrea în același timp să dăruiască totul. În 1933 se prezintă la superioara mănăstirii Carmelite din Köln și, după primele voturi, își ia numele de Sora Teresa Benedicta a Crucii. O cruce este și situația prin care trece țara sa în acești ani. Oroarea izbucnește pe 9 noiembrie 1938, noaptea de cristal, când furiile nazismului își arată pe fața ura antisemită, care ajunge să incendieze sinagogile, să ucidă și să deporteze oameni nevinovați. Edith Stein se afla într-un mare pericol, drept care a fost transferată într-o mănăstire din Olanda. Dar credința sa, care a depășit deja multe obstacole, a devenit mai tare decât frica.
Noch wenige Tage vor ihrem Abtransport hatte die Ordensfrau.
Cu puține zile înainte de a fi deportată, celor care se ofereau să facă ceva pentru a o salva, călugărița carmelită le răspundea: să nu o faceți. De ce eu ar trebui să fac excepție? Dreptatea nu constă oare în faptul ca eu să nu profit de botezul meu? Dacă nu pot să împărtășesc soarta surorilor și fraților mei, viața mea este, într-un anumit sens, distrusă. Pe 2 august 1942, funcționarii de la Gestapo bat insistent la poarta mănăstirii. În doar 5 minute, sora Teresa Benedicta trebuie să se prezinte împreună cu sora ei Rosa. Pentru ea sunt ultimele cuvinte pronunțate de Edith Stein. Vino, să mergem pentru neamul nostru. Prima etapă este lagărul de colectare de la Westerbork, alături de mulți alți evrei convertiți la creștinism. În zorii zilei de 7 august, un transport de 987 de evrei s-a pus în mișcare cu destinația Auschwitz. Pe 9 august, sora Teresa Benedicta a Crucii și sora ei Rosa au intrat în camerele de gazare. În fața plăcii comemorative de la Auschwitz s-a oprit pe 28 mai 2006 și Benedicta al XVI-lea.
Come cristiana ed ebrea, ella accettò di morire insieme con il suo popolo e per esso.
Ca creștină și evreică, ea a acceptat să moară împreună cu poporul său și pentru el. Germanii care atunci au fost deportați și au murit la Auschwitz-Birkenau trăiseră ca Abschaum der Nation, gunoiul, deșeul națiunii. Acum însă noi îi recunoaștem cu gratitudine ca martori ai adevărului și ai binelui, care nici în poporul nostru nu a apus. Să le mulțumim acestor oameni pentru că nu s-au supus la puterea răului, iar acum stau în fața noastră ca tot atâtea lumini într-o noapte întunecoasă. O noapte pe care mărturia lui Edith Stein o transformă în lumină puternică pentru mulți, lumină care se depune în tăcere pe taina de iubire și durere creștină.
Il mistero della croce pian piano avvolse tutta la vita di Edith Stein fino a spingerla verso l'offerta suprema.
Misterul crucii a învăluit încet încet întreaga sa viață până la jertfa supremă. Ca mireasă pe cruce, sora Teresa Benedicta nu a scris numai pagini profunde despre știința crucii, dar a străbătut până la capăt drumul la școala crucii. Mulți dintre contemporanii noștri ar dori să reducă la tăcere crucea, dar nimic nu este mai grăitor decât crucea redusă la tăcere. Adevăratul mesaj al durerii este o lecție de iubire. Iubirea face roditoare durerea, iar durerea face și mai profundă iubirea.
L'amore rende fecondo il dolore e il dolore approfondisce l'amore.
În încheiere, mențiuni din calendarul liturgic. Sâmbătă 10 august, în calendarul bizantin român, la fel ca în calendarul roman sau latin, Sfântul Laurențiu, diacon martir.
Aici, stimați ascultători, se încheie și emisiunea noastră.
Vă așteptăm zilnic pe site-ul www.radiovaticana.va/ro, unde puteți asculta la orice oră emisiunea zilei.
Amintindu-vă adresa noastră electronică prorom@vatiradio.va,
vă spunem tuturor cu bine!
Radio Vatican, laudetur Iesus Christus!